Saavuit tosiaan studioon nyt kesken kiertueen. Kierrät maata kahden muun muusikon kanssa. Tiistaina esiinnytte Haapajärvellä ja huomenna perjantaina Espoossa Tapiolan kirkossa. Minkälainen tunnelma ollut aistettavissa kirkoissa tämän joulun alla tänä vuonna?
Se on semmoinen odottava hiljainen tunnelma, että ihmisethän ei kirkossa oikein uskalla taputtaakaan ennen kuin vähitellen. Mä menen aina konsertin alussa kertomaan, miten se ohjelma menee, koska mulla on 4 osaa. Ja ensimmäisessä osassa on 5 omaa, toisessa osassa 5 perinteessä, sitten on tauko ja sitten sama uudestaan. Ja ne alkupäässä, niin ne sitten taputtaa sen osan lopussa, kun ne katsoo sieltä papereista, omistaa niin kuin näistä ohjelman lehtisistään. Ja niin se vähitellen sitten rentoutuu se tunnelma siellä, mutta kirkkoon mennään kai sellaisin hiljaisin odotuksin kuitenkin. Ja sitten jälkeenpäin, kun se on ohi, on nimmarit kirjoitettu ja muuta, niin on sellainen niin kuin rauhallinen, onnellinen tunnelma. Että ihmiset sanoivat, että kyllä oli hienoa, että nyt on joulutunnelma ja se on se, niin kuin, mihin pyritään.
Minkälainen kokemus se on esiintyjälle esiintyä kirkossa?
Mä olen nauttinut siitä täysin siemauksin, koska me ollaan nähty isoja, hienoja kirkkoja, kauniita, hyvin hoidettuja, mukavaa henkilökuntaa siellä, suntiot ja kanttorit. Pastoreita on nähty tähän mennessä 20 konsertilla, niin 1 on tullut. Että se on niinku semmoinen harvinaisuus, että muuten niin ne, jotka siellä on työssä, niin suntiohan tulee avaamaan ovet meille, niin ne me nähdään. Ja sitten seurakuntaa tietysti. Ja ei voi tietää, että onko ne sitten sen seurakunnan jäseniä vai mistä ne tulee ne ihmiset. Mutta niin mä koen sen niin, että siis kirkko on täynnä enkeleitä. Ymmärrätkö, jos se näin, ja mä uskon muuten enkeleihin, että tämä ei ole mikään pelkkä korulause. Niin se on se, mikä siellä niin kuin tavallaan toteutuu. Juuri koska joululauluthan on oikeastaan alusta loppuun kristillistä sanomaa.
Oot muutenkin paljon kirkossa tietystikin viettänyt aikaa, myös muusikkona esiintynyt, niin onko siinä joulun alla esiintymisessä jotain erityistä?
No joulu on siis kaikkein ehkä helpoimmin lähestyttävä kristillinen juhla, koska siinä on pelkkää kaunista ja sydäntä koskettavaa, lempeätä. On isä, äiti ja lapsi. Enkeli julistaa Kristuksen syntymän paimenille. Paimenet, jotka on köyhiä miehiä sieltä kedoilta, tulevat ja tuovat pieniä lahjoja. Ja myöhemmin sitten nämä idän kuninkaat rikkauksiaan. Ja se kaikki on niin kuin sellaisessa, ajattelen nyt, tallissa. Tai mikä sitten olikin, vihkimysluola. Joka tapauksessa niin sellaisissa niin kuin olosuhteissa, että siinä ei ainoa siis, mikä siellä niin kuin loistaa, niin on ehkä taivaan valo, eikä kulta ja jalokivet. Että se on, miten mä osaisin selittää? En mä osaa tämän paremmin selittää, mutta siis siinä on se, että siinä on koko niin kuin jotenkin ihmisyyden ydin siinä tapahtumassa.
No entäs se ihan se kappalevalikoima, repertuaari? Miten se valikoidaan tällaiseen joulukonserttiin?
No sen tietää oikeastaan etukäteen, että tietyt laulut täytyy laulaa, jos aikoo niin kuin saavuttaa yleisön suosion. Ja meillä on tästä niin kuin perinteisestä jouluohjelmistosta ne, jotka omassa perheessä ja omassa mielessä niin kuin on kaikkein rakkaimpia, mainittuna vaan En etsi valtaa, loistoa ja Sylvian joululaulu. Et sitä osastoa täytyy olla. Ja siis kun kirkossa ollaan, niin kaikki tämmöinen kansanperinne, mikä liittyy luonnon olentoihin, niin kuin joulupukkiin ja tonttuihin, se on jätetty pois. Koska se tavallaan ei kuulu siihen kontekstiin, kun kirkossa ollaan. Siellähän puhutaan Jeesuksen syntymästä ja monissa lauluissa on tämä, että enkelit laulavat. Ja meillä on sekä nopeata että hidasta, että ei ole ollenkaan mikään surullinen juhla, vaan päinvastoin siinä on kaikkea.
tuleeko palautetta, jos en etsi valtaloistoa, ei
varmaan tulisi, joo, varmaan tulisi, mutta siis nythän pyörii myöskin tämä Kauneimmat joululaulut, mikä on, on Suomen kirkossa varmaan kaikkein eniten, eniten suosiota saavuttanut ohjelma, niin siellähän ne kaikki lauletaan ja se on hienoa mun mielestä, että tällainen ohjelma on niin suosittu ja niin paljon ihmisiä menee sinne, koska siinä on se kristillinen perussanoma.
Mm. Entäs Jukka Kuoppamäen omat ikivihreät, esimerkiksi Sininen ja Valkoinen, esitetäänkö se aina?
Ei näissä konserteissa. Tämä on ihan siis puhtaasti jouluohjelma ja tässä on siis mun omia joululauluja, jotka on tehty tässä samassa hengessä. Avauskappale on Ovi jouluun. Silloin kun multa kysyttiin, että mikä olisi kiertueen nimi, ja mulle tuli tämä idea, että Ovi jouluun. Koska täytyy niinku tavallaan se ovi avata, koska se jouluhan on meillä jokaisella siellä sisimmässä. Se on muistoissa ja niissä kuvissa, tunnelmissa, mitkä on niinku lapsuudesta alkaen olleet meille rakkaita. Ja niinku, se jotenkin... Mä oon kokenut sen itse niin kuin mä omassa seurakunnassani aikoinaan, niin järjestin aina sellaisen perhekirkon jouluaattona 4:00, että kaikki lapset ja aikuiset saattoi tulla yhdessä. Ja niin tota, se oli sellainen niin kuin opettava kokemus, että sen juhlan yhteydessä niin ihmiset meni sillain niin kuin silmät loistaen ulos ja kynttilät kädessä ja tuntui siltä, että no niin, nyt ne menee kotiin ja tästä kynttilästä sytyttää joulukuusen kynttilät, kun tämä liekki oli tuotu Betlehemistä. Se oli sellainen partiolaisten järjestelmä, että lentokoneella tuli Viiniin tämä Betlehemin jouluvalo ja sieltä sitten junalla ympäri Eurooppaa ja partiolaiset aina haki sen asemalta ja niin Dortmundissa myös se oli sitten kaupungin pääkirkossa siellä, niin oli sellainen juhla adventin alkaessa ja sieltä sitten sai sen Betlehemin jouluvalon viedä omaan kirkkoonsa ja sieltä sitten koteihin.
Puheen aamussa on siis vieraana muusikko Jukka Kuoppamäki, joka tunnetaan useista ikivihreistä kappaleistaan sekä hyvin laajasta tuotannosta. On arviolta 2000 kappaletta hänen kynästään lähtenyt. Oman tuotannon laajuutta kuvaa hyvin myös se, että nyt syksyllä julkaistiin 5 tupla CD-verran hänen varhaistuotantoaan. Nämä kokoelmat sisältävät levytyksiä vuosilta 66-78. Nyt syksyllä julkaistiin myös tähän asti sitä hyvin vaiheikasta elämäsi yhteenkokoava Sinne ja takaisin elämäkerta. Aloitit urasi 60-luvulla silloin folk-artistina. Tulit tunnetuksi myös hippiaatteestasi. Sinua on tituleerattu myös Suomen ensimmäiseksi hipiksi, viralliseksi hipiksi. Minkälainen leima tuo on ollut?
Se on ollut kunniakas leima, vaikka mun on myönnettävä, että siis se oli kyllä tilaustyö. Varmaan siis toimittajana tiedät, että siis se oli jatkoaikaohjelman ohjelmanumero siinä Perunatorilla Biobion edessä, niin mutta oli tilattu sinne niin kuin esiintymään hippinä, mutta se oli kyllä hyvin lähellä mun omaa maailmankatsomusta, että mä oon ylpeä siitä, että mua on tituleerattu Suomen ensimmäiseksi, tuskinpa ainoaksi hipiksi, mutta niin, siis tämä ajattelutapa love and peace, rauha ja rakkaus, niin se on yhä edelleen mun sydämessäni ja mä olen siis vanha hippi ja se, että mä olen vanha hippi, niin se todistaa sitä, että mulla on säilyneet nuoruuden ihanteet ja siitä mä olen ylpeä. Ajattelin, kun musta tuntuu usein, että monet ihmiset sillä niin kun ne huomaa, että en mä pysty toteuttamaan näitä, niin silloin ne niin kuin rapistuu tai häviää tai kuihtuu, mutta mä oon usein sanonut konserteissa myös, että mulla ne on tallella ja ihmiset katsoo sillä lailla ihmetellen, että mitenköhän mulla on omat. Mm. Niin, onko ne vielä?
Miten se muuten näkyy se Jukka Kuoppamäen hippiaate vuonna 2014?
No ei se nyt, se ei ole niin kuin mikään niin kuin pukeutumis- ja hiusmuotiasia, vaan se on enemmänkin maailmankatsomus ja se mitä puhutaan, mitä kirjoitetaan ja tekstit, mä teen folklauluja edelleen ja se, mä oon erittäin innostunut siitä ajatuksesta, kun mun keikkamyynti sanoi, että hei, että ensi vuonna sitten markkinoidaan folkjukkaa. Mä ajattelin, hei, kuuleks mä oikein? Että tätähän mä oon just halunnut tehdä kaikkein eniten, koska mulla on semmoinen Suomi-iskelmävaihe, jota hyvin ylpeänä esittelen kyllä, mutta niin kuitenkin se, tämä niin kuin, tämä juonne omassa tuotannossa, siis ne laulut, joissa on asiaa ja mielipiteitä ja niin maailman muuttamiseksi, parantamiseksi, ihmisten herättämiseksi, niin se on mulle hyvin tärkeää.
No minkälaiset asiat tämän hetken maailmassa kiinnittävät hipin näkökulman tai huomioon? Minkälaisia havaintoja voi tehdä?
No, miltä se näyttää? Ennen kaikkea tietysti rauhan puute maailmassa. Meillähän on monta sotaa käynnissä. Me itse aikoinaan vastustimme 60-luvulla Vietnamin sotaa ja kaikkia sotia voisi ihminen vastustaa. Eli omalla toiminnallaan vastustaa niin, että omassa elämässään välttää aggressioita ja yrittää välttää sitä, että syntyy sellaisia konfliktitilanteita. Se on meidän kaikkien mahdollisuus omassa elämässä. Ja sitten se, mikä tavallaan oli meillä jo tavallaan tulos mun mielestä tämän kukkaisaatteen mukana, niin kun silloin sitä ei vielä oikein formuloitu, mutta siis tämä vihreys, eli luonnon, maapallon, ilmaston suojelu, eläinten suojelu, eläinkunnan suojelu, että meidän tämä ekologinen systeemi säilyy terveenä. Ja niin se on semmoinen kaksipiippuinen asia, koska mehän ei voida sitä yksinään päättää taikka hoitaa, koska siis mä oon täysin vakuuttunut siitä, että henkinen maailma kehittää maailmaa koko ajan eteenpäin ja vaan jotkut lajit sitten häviää ja tulee uusia tilalle, että se ei ole niin yksinkertaisesti. Siinä ei saa olla siis tavallaan liian konservatiivi, vaan täytyy ottaa huomioon myös muutoksen mahdollisuus ja tärkeys. Mm. Nämä aiheet ainakin ja sitten tietysti siis sosiaalinen toiminta yhteiskunnassa, että yritetään löytää mahdollisimman paljon asioita, mitä voidaan tehdä yhdessä ja auttamalla toisiamme. Että siis sanotaan juuri tämmöinen käsite kuin kolmas sektori. Onko se kolmas? On.
Mm, järjestökenttä.
Niin järjestökenttä ja nimenomaan hyväntekeväisyys. Järjestöt ja siis vapaaehtoistyöntekijät, jotka myöskin meidän presidentti huomioi hyvin näyttävästi nyt linnanjuhlissa minusta erittäin hienolla tavalla, koska se on se, mikä pitää yhteiskunnan toiminnassa.
Hmm. Puheen aamussa on siis vieraana muusikko, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki. Kuten mainittua, sinua on tituleerattu Suomen ensimmäiseksi viralliseksi hipiksi, mutta sen lisäksi olet tullut tunnetuksi myöskin sinivalkoisena äänenä. Vuonna 1972 ilmestyneen kappaleesi Sininen ja valkoinen takia tai ansiosta varmastikin. Äkkiseltään voisi ajatella, että nämä kaksi asiaa on hieman ristiriidassa keskenään. Että tämmöistä hippiaatetta ei ole ollut tapana liittää tämmöiseen kansallismieliseen ajatteluun. Kerro vähän tämän Sininen ja valkoinen kappaleen synnystä.
Niin siis tämä ei ole millään tavalla poliittinen juttu, vaan se on niin kuin kotiseutulaulu. Siis samassa hengessä kuin niin Topeliuksen ja Runebergin hengessä, siis ajatellen, muistellen maamme kirjaa ja vaikkapa siis Runebergin Saarijärven Paavoa ja muita. Ja mun sankareita on näiden kahden lisäksi Aleksis Kivi ja Eino Leino. Ja siis se Suomi-kuva, mikä mulla on, niin monet ajattelee, että se on tämmöinen Suomi-filmi ympäristö. Totta kai Suomi kehittyy, mutta niin se suomalaisuus on meissä erittäin syvällä. Se on tavallaan niin kuin jo ihan perimässä, mä uskon sen. Mä uskon, että tämmöinen niin kuin kollektiivinen muisti on olemassa, solumuisti, koska se ei ole sattumaa, mihin kansaan ihminen inkarnoituu, vaan se on valinta. Aikaisemmin etukäteen tehty valinta ja se on tietty tehtävä myöskin, että miten, minkälaisen elämänsä suomalaisena elät ja millä tavalla sä sillä tavalla vaikutat maailmaan. Tämä on pieni pohjoinen maa, mutta hyvin usein niin Suomi on ollut myöskin esimerkkinä muille. Meidän koululaitos on ollut hyvä ja mitä mä vielä keksisin? No, taiteilijoita, säveltäjiä, taidemaalareita, filosofeja. Suomella on, niin ja sitten tämä, että Suomi oli erittäin voimakkaasti mukana tässä teknisessä kehityksessä. Ja en ikinä usko, että se on ohi, vaikka niin nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että on vaikeaa saada jalkaa oven väliin, mutta kyllä se vielä tulee.
Studiossa on siis vieraana Jukka Kuoppamäki. Kuten mainittua, 60-luvulla olit hyvin näkyvä henkilö. Kiinnostuit sitten New Age-kirjallisuudesta, teosofiasta ja Rudolf Steinerin opeista. Mikä niissä houkutteli puoleensa? Mikä aikanaan sai sinut näiden ajatusten pariin?
No, se on hyvin yksinkertainen asia. Mä halusin tietää, mitä on ennen syntymää ja mitä on kuoleman jälkeen. Ja se vei hyvin pitkän ajan, koska ei ollut oikeastaan minkälaisia lähteitä. Näin meidän kesken, niin ei voinut mennä kysymään esimerkiksi seurakunnan pastorilta. Sieltä olisi tullut jotain latteita, yleistäviä niin kuin, vastauksia. Ja silloin oli ainoa mahdollisuus niin kuin, käyttää kirjallisuutta hyväksi ja se oli ihan sattumaa, että mitä sattui löytämään. Ja koko 60-luku meni tavallaan niin kuin silloin yksin etsien. Että tämä Elonpyörän kirjakauppa oli niin kuin mun semmoinen niin kuin tiedon lähde ja sieltä mä kävin hakemassa aina sattumoisin, pengoin hyllyjä ja niin mä aloin lukea aluksi sellaisia, että mikä koski kuoleman jälkeistä elämää ja niin sitten vähitellen mä päädyin teosofiaan, mikä on vanha teosofia. 1800-luvun henkinen liike, joka oli todellakin henkisen maailman niin kuin liikkeelle panema, mutta se niin kuin kääntyi sitten niin kuin buddhistiseen suuntaan, mikä ei ollut tarkoitus. Se oli kristillinen alun perin. Ja sitten niin kuin 70-luvun puolella niin kuin sattuman kauppaa tavallaan niin, tuli sitten Rudolf Steiner-kuvioon mukaan. Mutta sitä ennen me käytiin kaveritten kanssa niin kuin selvänäkijällä ja spiritistisessä istunnossa ja ruusuristissa ja teosofisessa seurassa joka paikassa. Ja etsittiin ja aina tuntui siltä, että ei ole meidän juttu, ei ole meidän juttu. Ja sitten eräänä iltana sitten, kun olin soittamassa tuolle Intercontinentalin hotellin niin tanssisalongissa, niin kaverit istui siellä pöydässä, menin paussilla juttelemaan ja sanovat, että hei, nyt me ollaan löydetty jotain uutta, että se on niin kuin kirkko, mutta täysin erilainen. Ja sitten ne rupesivat kuvailemaan sitä siinä. Ja mä sanoin, että no koska se olisi? No huomenna 10:00. Lähennyttiin puoli yötä ja mä ajattelin, että en mä jaksa. En mä todellakaan jaksa, mutta sitten jaksettiin kuitenkin ja mentiin Sirpan kanssa ja oltiin siellä. Ja se oli juuri niin kuin he olivat kertoneet, että se, siellä alkaa semmoinen sanojen virta. Sä et niin kuin ymmärrä oikein juuri mitään, mutta se on hienoa. Ja sitten tulee sellainen tunne. Ja mun tunne oli juuri tämä, että se, joka puhuu, tarkoittaa, mitä sanoo. Ja se, mitä sanotaan, on totta. Ja tänne täytyy tulla uudelleen. Ja niin me ruvettiin käymään siellä ja näin siinä kävi.
Ja mikä se oli se paikka? Se oli niin kuin kirkko, mutta ei kuitenkaan.
Se oli kristiyhteisön sellainen niin kuin väliaikainen kappeli, koska kristiyhteisö oli hyvin, hyvin niin kuin alkuvaiheessa. Ja tämä oli Annankadun ja Uudenmaankadun kulmassa suunnilleen takapihalla, raput ylös 3. kerrokseen. Ja niin siellä sitten semmoinen pieni asunto, josta oli väliseiniä poistamalla tehty pieni kirkkotila, kappeli. Ei varmaan löydä helpolla, eli se oli kyllä johdatusta kaikki.
Mutta kiinnostavaa se, että kuvailit aikaisemmin papin puheita latteeksi ja sitä, että vastauksia ei sieltä löytynyt, vaan niitä piti etsiä itse kirjahyllyistä silloin. Niinpä. Mikä sitten lopulta sai kuitenkin New Ageista kiinnostuneen hippiaatteen kannattajan papiksi?
No se oli tämmöinen juttu, että mä olin juuri siellä teosofisessa kirjallisuudessa. Aina tuli tällaiset niin kuin, termit esiin kuin valkoinen veljeskunta ja viisauden koulu. Ja siinä yhteydessä, siinä kontekstissa, niin se oli selvää, että se löytyy Himalajalta. Tietenkään mä en sitten ajatellut lähteväni Himalajalle, koska mulla oli iso perhe, pienet lapset, eikä mä olisi voinut jättää niitä ja vaimoa yksin. Ja niin, mutta tämä oli niin kuin mielessä ja siellä kiertueen bussissa mä usein katsoin yön tähtiä ja lähetin sellaisen toiveen, että jos ne on olemassa, niin mä löytäisin sinne tien. Sitten kun me oltiin vuosi oltu kristiyhteisössä mukana, niin se pastori sanoi mulle, että kuule, minä olen ajatellut, että sinä lähdet Stuttgarttiin pappisseminaariin, valmistut sieltä ja tulet tänne auttamaan minua. Mä ajattelin, ei missään nimessä apua, että kuinka, en minä ole ollenkaan sopiva tähän tällaiseen hommaan. En minä ole mikään sellainen kiltti pyhäkoulupoika ja niin edelleen, mutta niin. Sitten mulle tuli, niin hän tuli mieleen, niin hän sitten kertoi, että alkoi kertoa siis ihmiskunnan tilanteesta, siitä miten henkinen maailma on päästänyt ihmiskunnan niin kuin tavallaan vapaaksi niin kuin aikuistumaan, eikä enää johdeta kädestä pitäen. Ja ihmisellä on mahdollisuus itse valita joko hyvä tai paha. Ja siinä tuli sellainen tunne, että apua, että Jos siis kaikki enemmistö valitsee pahan, me ollaan niinku uppoavassa laivassa. Mä näin niinku sellaisen Titanic oli uppoamassa ja mä olin laivassa mukana. Ja mä olin ajatellut aina, että ei se mun tehtäväni ole, että mä olen vapaa ihminen. Mä voin tehdä mitä haluan, että on olemassa kirkkoja ja pappeja, ne hoitaa niinku kontaktin yläkertaa ja meidän kaikkien muiden puolesta, että meidän ei tarvitse paljon kirkossa käydä, mutta sitten se kuitenkin niin. Siinä, kun hän oli tämän sanonut ja sanoi, että sulla on nyt 2 viikkoa aikaa vastata, että se seminaarijohtaja tulee käymään Suomessa, niin mulla tuli mieleen, että hetkinen, mä oon itse lähettänyt tämän toiveen henkiseen maailmaan ja jos mä en uskalla lähteä, niin mä oon pelkuri ja se oli vähintä, mitä mä halusin olla.
Näin myös todella kävi. Lähdit siis Stuttgarttiin vuonna 1977, suoritit siellä pappisopinnot ja sen jälkeen toimit 20-20 vuoden ajan pappina eri puolilla Saksaa.
33 vuotta. 33 Pitkään. Vuotta. Nyt. Viimeinen seurakunta oli 20 vuotta, se oli Dortmund, jossa tutustuin myöskin Borussia Dortmundiin.
No mikä se suhde kirkkoon tällä hetkellä tähän evankelis-luterilaiseen sitten on? Siis viime aikoina suomalaisten suhde kirkkoon on ollut hyvin paljon murroksessa ja joulu on tietysti kirkon huippusesonkia. Niin täällä on paljon uutisoitu kirkoista eroamisista, mutta joulun aikaan kirkkosalit tietystikin täynnä muun muassa juurikin sen takia, että hyvin monet artistit kiertävät kirkkokonserteissa joulun aikaa.
Mä haluan auttaa Suomen kirkkoa. Mä haluan auttaa sitä niin kuin madaltamaan kynnystä, että ne, jotka epäilee tai pitää sitä jotenkin sanotaan hyvin konservatiivisena ja mielenkiinnottomana, että ne löytäisi tien sinne kirkkoon. Löytäisi, että ovi aukeisi heille myöskin kirkkoon, koska kirkko on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen toimija. Ja mitä muuta kautta me saadaan oikeastaan yhteys henkiseen maailmaan kuin kirkon ja Jumalan palveluksen kautta. Että siis ihminen, joka sieltä sanotaan vieraantuu, erkaantuu, niin sillä on tietysti mahdollisuus itse etsiä yksinään, mutta niin kyllä se on mun käsityksen mukaan aina helpompaa seurakunnassa. Jos se on elävä seurakunta, että se on se kaiken A ja O, että ihmiset siellä tukee toisiaan ja tekee yhteistyötä.
Entäs se kirkon sanoma ja joulun sanoma? Meillä siis oli haastattelussa vastikään kirkkoa tällaista liiallisesta jäsenten kosinnasta kritisoinut pappi ja kirjailija Kai Sadimaa, joka toi esiin sen ajatuksen siitä, että jouluna pitäisi kirkoissa keskittyä enemmänkin siihen joulun sanomaan, korostaa Jeesuksen viestiä siitä, että pitää haastaa yhteiskunnallista valtaa ja korostaa sitä puolta evankeliumista, joka haastaa luopumaan tällaista yksilökeskeisyydestä ja tehokkuudesta, mutta sen sijaan tällä hetkellä kirkko tuunaa tuotettaan tällaiseen kohdeyleisön vetoavaan muotoon?
En sanoisi kyllä noin, koska kirkot vuokraa tilojaan. Ja ohjelmatoimisto myy sinne artistin. Ei se oikeastaan, seurakunta ei edes koe sitä omana, omana ohjelmanaan. Niin kuin mä juuri kerron, että ei siellä ole pappeja näkynyt ollenkaan. Sitten mä kritisoisin, että ne eivät tule. Mun mielestä heidän pitäisi olla oman, niin kuin paimenen oman laumansa keskellä tai edessä johtaen sitä, olla paikalla kaikessa, mitä tapahtuu. Ja niin mä olen sitä mieltä, ja mä uskallan sen sanoa myöskin, että tuo, mitä tämä herra oli sanonut, en ollenkaan allekirjoita sitä. Siis Jeesuksesta on valitettavasti tehty jonkinlainen niin kuin yhteiskunnallinen poliittinen intoilija. Se on aivan pieleen. Kun saisi tätä sanomaa sinne vähän leviämään, että todella ymmärrettäisi, että mikä on Jumalan poika, ei se ole mikään poliitikko.
No entäs tämmöinen uskonnon ja tunteen välinen suhde? Tietysti tällainen esimerkiksi kirkkokonsertit on aika tärkeä joulun tunnelman luoja aika monille ihmisille. Kuinka tärkeää se on se oma tunne siinä uskonnossa?
Se on aivan keskeisellä siellä, koska sen tunteen kautta niin me päästään myöskin sisään uskoon, koska usko on, se on sisäinen tunne mun mielestäni. Se on tavallaan niin kuin totuuden tunne. Ja meissä kaikissa on sisään rakennettuna niin kuin semmoinen totuuden aisti. Me tiedämme, mikä on totta. Kun joku ihminen puhuu meille niin palturia, niin me aavistetaan, että tuo ei pidä paikkaansa. Ja uskonnossa on ihan sama, että jos tulee sellainen tunne, että hän siellä puhuu omiaan, niin kuin esittää jotain kuivaa teologiaa, joka ei loppujen lopuksi koske mua ollenkaan. Mun lapsuudessa aina sanottiin saarnastuolliset, että Paavali on sanonut ja Paavali on sanonut. Ja mä ihmettelin aina, että kuka se Paavali oikein on. Ja eihän se ole Jumala, eikä Jumalan poika, vaan se oli apostoli. Hyvin tärkeä kuitenkin, mutta siis se on nostettu tässä evankelisessa teologiassa niin keskeiseen asemaan.
Puheen aamussa on ollut vieraana muusikko, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki, joka parhaillaan siis kirkkokonserttien kiertueella kiertää Suomea. Kiertue päättyy ennen joulua Savonlinnaan. Vielä loppuun lyhyesti, miten Jukka Kuoppamäki viettää joulua?
Sieltä ajetaan sitten pikapikaa takaisin kotiin Porvooseen ja sinne tulee kaikki pennut ja lapsenlapset ja sitten vietetään suuri perhejoulu.
Kiitos vierailusta Puheen aamussa, Jukka Kuoppamäki.
Kiitos.